Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në bulletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në edicionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Le të fillojmë me edicionin e mëngjesit lajmeve pa humbur kohë, ndërruar miqë, do ta nisim me një urim, urime për ditëlindjen e imamit të 9 të shiitëve të botës. Sot e shtunë më 10 Rexheb 1446, hijri hënor që korespondon me 11 janarin e 2025-ës. Është përvjetori lindjes së bekuar të imam Muhammed Taqiut, a.s. imamit të 9 të shiitëve të botës. Imam Muhammed Taqi alayhis salam u lind më 10 Rexheb të vitit 195 Hijri në qytetin e Medinës dhe pas martirizimit të babait të tij të nderuar Imam Rizait alayhis salam, imami i 8 të shiitëve të botës mori përgjegjësinë e udhëheqjes së muslimanëve. Titulli i bekuar i imamit Muhammed Taqi është Jawadul A'imma. Imam Rizai alayhis salam për pozitën e djalit të tij Imam Jawadit alayhis salam ka thënë: Unë kam një djalë që ashtu si Musaj a.s. i çan detet e diturisë. Imam Jawadi a.s. e arriti pozitën e imamatit në moshën 8 vjeçare dhe imamati i ti zgjati 17 vjetë. Kjo do të thotë se ai e kaloi periudhën e imamatit nga fëmijëria deri në rini. Imamat do të thotë prijesi, pra prijesia. Gjatë imamatit të Imam Jawadit a.s. ishin zhvilluar sekte të ndryshme islame dhe jo islame. Po ashtu edhe shkencat dhe teknikat e ardhura prej kombeve, popujve dhe grupeve të tjera fetare të botës kishin marrë një vëmendje të veçantë, kështu që imami i 9 i shiitëve të botës hyri në debate shkencore dhe fetare dhe debatoi me kundërshtarët nga fete ndryshme duke e ruajtur pozitën e imamatit me kapital hynor. Populli i përzotshëm i Iranit islamik e feston për vjetorin e lindjes e imamit Muhammed Taqi a.s. duke marrë pjesë në vendet e shenjta, veçanërisht në faltoren e shenjtë imam Rizait a.s. babait e imamit të 9 të shiitve të botës. Do të vijojmë një tjetër lajmë nga Irani. Mesazh urimi nga presidenti Pezeshkian dhe ministri Araqçi për presidentin e ri të Libanit. Në një mesazh, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka uruar sinqerisht presidentin e ri të Libanit për zgjedhjen e tij me shumicën e votave të parlamentit të Libanit. Sipas qendrës së informacionit të presidencës, Masoud Pezeshkian, në një mesazh drejtuar generalit Joseph Aoun, e uroi sinqerisht atë për zgjedhjen e tij në postin e presidentit të Libanit dhe deklaroi: Qeveria e Republikës Islamike të Iranit shpreh gatishmërinë e saj për të zhvilluar më tej bashkëpunimin e ndërsjell në të gjitha fushat e ndryshme gjatë presidencës së shkëlqësisë tuaj. Duke shprehur shpresën se kjo zgjedhje do të sjellë stabilitet politik, rritje dhe përparim të mëtejshëm ekonomik, si paqe dhe mirëqenie për popullin e dashur të Libanit, Mesut Pezeshkian shtoi: Pa dyshim, forcimi stabilitetit dhe unitetit do të mposht lakmit e armikut sionist kundër teritorit të Libanit. Gjithashtu, Ministri Punëve të Jashtme të Iranit, Seyed Abbas Araghchi, shkroi të premten në një mesazh në rrjetin social X: Irani mbështet një Liban të qëndrueshëm, të sigur dhe të pavarur, atë të të gjithë libanezve dhe të lirë nga okupimi dhe kërcënimi i huaj. Ministri Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit, ashtu si në të kaluarën, do të bashkëpunojë me çdo qeveri që përfaqëson dëshirat e popullit libanez, garanton mirëqenien e tij dhe mbron sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Libanit. Generali Joseph Aoun u zgjodh president i vendit të enjtën më 9 janar 2025 me 99 vota pro të anëtarëve të parlamentit libanez. Kjo është hera e 5 në historinë e Libanit që një komandant ushtrie bëhet presidenti i Libanit. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Kroacisë theksojnë zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Kroacisë në një bisedë telefonike theksuan zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Seyed Abbas Araghchi, dhe ministri i punëve të jashtme të Kroacisë, Gordan Grlić Radman, gjatë një bisede telefonike u konsultuan dhe shkëmbyen mendime në lidhje me marrëdhëniet dhe bashkëpunimin dypalësh. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke ju referuar historisë së marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve, theksoi vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar në mënyrë të gjithanshme marrëdhëniet me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht me Kroacinë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kroacisë theksoi gjithashtu interesimin e vendit të tij për zgjerimin e marrëdhënieve me Iranin në fusha të ndryshme. Gjithashtu në këtë bisedë telefonike u diskutua dhe u shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare. Do të vijojmë me lajme nga rajoni i Aziz Perëndimore. Mediat sioniste raportojnë se Hamasi dhe Izraeli janë dakord për shkëmbimin e të burgosurve. Organizata e radios dhe televizionit regjimit sionist, duke cituar burime të huaja, raportoi të premtën në mbrëmje se Hamasi dhe regjimi sionist kanë arritur një marrëveshje. Sipas rrjetit televiziv Al Jazeera, televizioni regjimit sionist raportoi se Katari i ka sjell regjimit sionist një mesazh pozitiv nga lëvizja Hamas në lidhje me synimin e tij për të arritur progres në negociatat e armpushimit në Gaza. Mesazhi i Katarit ka të bëjë me listën e emrave të burgosurve sionist të gjallë dhe pika të tjera mosmarrëveshje midis Hamasit dhe regjimit sionist. Më herët lëvizja Hamas kishte njoftuar se kishtë rënd akord për një list e mërore të 34 të burgosurve apo pengjeve Izraelit për shkëmbim me të burgosurit palestinez. Dhe tha se këta emra ja kishte dhe në Tel Avivit. Si pas raportit të televizionit të regjimit sionist, kryeministri regjimit sionist, Benjamin Netanyahu, pas marrjes së këtij mesazhi pozitiv nga Hamasi, ka zhvilluar një takim urgjent me ministrin e luftës dhe ekipin e vetë negociator. Kanali televiziv Channel 12 i regjimit sionist, duke cituar burime, raportoi se shërbimet e sigurisë dhe ato ushtarake të këtij regjimi janë optimiste për mundësinë e arritjes së një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve të Gazës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës pohoi mbrëmse marrëveshja për t'i dhënë fund luftës dhe për lirimin e të burgosurve izraelit në Gaza është e mundur dhe se është bërë progres në negociatat për armpushim në Gaza. Joe Biden u tha gazetarëve: "Po shohim progres. Unë ndesh presoj se mund kemi një shkëmbim të burgosuris." Do të vijojmë një tjetër lajm, raportuesja e OKB-s. Pra raportuesja e Organizatës Kombëtare Bashkuara, Polonia duhet të arrestojë Netanyahun. Raportuesja speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Francesca Albanese, deklaroi se Polonia duhet të përmbahet parimeve të drejtësisë ndërkombëtare dhe tha se Varshava duhet të arrestojë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai viziton këtë vend. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve turke Anadolu Ajansi, Albanese tha të premten: "Antarëve të gjykatës ndërkombëtare penale u kërkohet të arrestojnë individ për të cilët gjykata ka lëshuar urdhër arresti." Pra bëhet fjalë për vendet antare të kësaj gjykate. Ai mëtej ajo shtoi: "Polonia, e cila dënoi veprimin e Mongolisë për të mos arrestuar presidentin rus Vladimir Putin, duhet të arrestojë Netanyahu." Zbatimi selektiv i ligjeve minon multilateralizmin dhe universalizmin e drejtësisë ndërkombëtare. Ndërkohë, një numër protestuesish demonstruan të premten në kryeqytetin polak Varshavë kundër vendimit të qeverisë së vendit për t'i dhënë imunitet Netanyahut dhe për të mos arrestuar atë. Të njëjtën më 21 nëntor 2024. Gjykata penale ndërkombëtare e Hagës paditi Netanyahu dhe ish-ministrin izraelit të luftës, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe lëshoi ndaj tyre një urdhër arresti. Kjo vjen ndërkohë që kryeministri polak ka thënë se pavarësisht urdhër arresti të lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare, Benjamin Netanyahu nuk do të arrestohet apo të ndalohet nëse viziton këtë vend, pra Polonin. Qeveria polake ka garantuar se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk do të arrestohet nëse merr pjesë në 80 vjetorin e çlirimit të kampit të vdekjes në Auschwitz. Presidenti polak Andrzej Duda, në një antar i partisë opozitare Ligj dhe Drejtësi, i shkroi qeverisë këtë javë duke kërkuar që Benjamin Netanyahu të marrë pjesë në shërbimin përkujtimor të Auschwitzit më 27 janar do të mbahet pra kjo përkujtimore pavarësisht nga një urdhër gjykate kundër tij. Do të vijojmë një tjetër lajm nga bota. Çështja gjyqësore e Trumpit, çmimi për heshtjen, është mbyllur. Një gjykatës së New Yorkut ka vendosur kundër arrestit të zgjedhur kundër presidentit, pra të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës në të ashtu quajtur çështje çmimi i heshtjes pa marrë parasysh dëmet ndëshkuese. Sipas agjencisë së lajmeve MER, gjyqtari i gjykatës së New Yorkut Juan Merchan ka vendosur kundër presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në të ashtu quajtur çështje çmimi i heshtjes pa marr parasysh dëmet ndëshkuese. Ky vendim ligjërisht do të thotë se Trump nuk do t'i nënshtrohet burgimit, gjobave apo lirimit me kusht, por dënimi i tij do të mbetet. Mediat amerikane raportuan se gjyqtari gjykatës së New Yorkut synonte të shtynte dënimin deri në fund të presidencës së Trump. Associated Press parashikoi se në rrethana normale Trump do të ishte dënuar me 4 vite burg. Trump, i cili u paraqit në gjykatë virtualisht, vazhdoi ta quante çështjen e tij një çështje politike, të nxitur dhe të nisur nga kundërshtarët e tij, me qëllim që ta pengonin të fitonte zgjedhjet e fundit presidenciale. Trump është presidenti i parë amerikan që shpallet fajtor. Do të mbetemi po në kontinentin amerikan, zjarret në Kaliforni, 11 të vdekur, 10.000 ndërtesa të shkatëruara. Zjarret masive në zonën e Los Angelesit të Kalifornisë kanë vrarë të paktën 11 njerëz dhe kanë shkatëruar më se 10.000 ndërtesa. Zjarret që filluan më 7 janar kanë ndjekur qytetin e dytë më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke vrarë të paktën 11 njerëz dhe duke shkatëruar më shumë se 10.000 ndërtesa si pas raportit The Guardian. Policia amerikane njoftoi se rreth 153.000 amerikanë në Los Angeles janë urdhëruar të evakuohen për shkak të zjarreve. Ndërkohë zjarfiksit njoftojnë se kishin arritur të frenonin përhapjen e zjarrit në perëndim të Los Angelesit dhe zjarrit pra vatrave zjarrit Eton në lindje të metropolit. Megjithatë mira njerëz mbetën të pastre dhe tymi i dendur nga zjarret të ishtyu autoritetet amerikane të shpallin një emergjencë të shëndetit publik. AccuWeather, një kompani private për parashikimin e motit, ka vlerësuar se dëmet dhe humbjet e shkaktuara nga këto zjarre variojnë midis 135 dhe 150 miliardë dollarëve. Zjarri shkatërues i Los Angelesit ka shndërruar në hip pronat e palueshme të shtrenjta dhe pjesë të pyllit. Të nderuar miq, këto ishin edhe lajmet për edicionin e mëngjesit për ditën e sotme, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirbeçi dhe mirë dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret historike të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i shtatë. Në këtë episod do të flasim për kodrën Marlik dhe kupat e arta që janë zbuluar në këtë rajon të Iran. Përshëndetje. Mirë se vini në episodin e 7 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për kupat e arta të Marlikut, kupa të mahnitshme dhe të vjetra me më shumë se 3000 vjet që janë zbuluar në kodrat e lashta në veri të Iranit? Nëse nuk keni dëgjuar për këto gjëra, na ndiqni në vazhdim. Bashkohuni me ne në këtë episod për të mësuar për kodrën Marlik dhe kupat e arta të këtij rajoni në Iran. Tre kupa të quajtura kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, si dhe kupa e legjendës së jetës, janë tema kryesore e diskutimit ton në këtë podcast, kupa që flasin për mitin dhe historinë, madje shkojnë edhe më larg. Duke rrëfyer vet jetën. Por së pari, dëgjoni disa fjalë për zbulimin e këtyre kupave. Kupat e arta të rajonit Marlik u zbuluan në një vend të quajtur Kodra Marlik, në qytetin Rudbar të provincës Gilan, në veri të Iranit. Kodra Marlik është pjesë e një qytetërimi të lashtë, një qytetërimi mbetur nën hije për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara. Ndërsa në bazë të dëshmive të gjetura, është një nga qytetërimet e vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Megjithatë, për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara, nuk kemi të dhëna të sakta për këtë qytetërim, edhe ne nuk e dim se çfarë feje kishin dhe si mendonin banorët e lashtë të këtij rajoni. Janë të vetmet vepra të mbetura që na tregojnë se të paktën në art dhe prodhimin e veprave artistike. Ky qytetërim kishte njerëz shumë të avancuar dhe artist të shquar. Kodra Marlik është një nga 5 kodrat antike të vendosura në luginën Goharud, në periferi të qytetit Rudbar. Një luginë me klim të butë, e cila prej shumë vitesh ka qenë vend banimi i paraardhësve të pasur të popullatës së provincës Gilan të Iranit. Kodrat Zeynep Bijar, Pilakala dhe Dubirjar dhe Jezem Kol janë kodrat të tjera të rëndësishme antike të këtij rajoni. Kodra Marlik, e cila ka fshehur në vetvete një thesar të vlefshëm të artit dhe qytetërimit njerëzor gjatë shekujve, është në fakt një kodër natyrore dhe shkëmbore. Kjo kodër është prej gurësh, sulfati dhe hekuri, dhe shtresat e saj natyrore dhe të poshtme janë të tilla që krijojnë çarje të mëdha brenda kodrës, dhe këto vrima bëjnë që në strukturat e saj të ndërtojnë fole kafshët si mint dhe gjarpërind. Disa njerëz besojnë se kjo kodrin është quajtur me emrin Marlik për arsye se ka shumë gjarpërin në këtë kodrin. Por disa njerëz e konsiderojnë emërtimin Marlik si fjalë historike e cila është një kombinim i dy fjalëve Mard dhe Lik, dhe ka kuptimin e popullit Mared. Sipas kësaj teorie, thuhet se kjo fjalë fillimisht ka qenë Mardlik dhe është shndruar në formën Marlik duke hequr shkronjën D. Nëse pranojmë teorinë e fundit, thesarin antik të kodrinës Marlik duhet ta konsiderojmë patjetër si trashëgimi antike të mbetur nga fisi Amard. Njerëzit më të rëndësishëm që hapi një derë për më shumë njohuri në lidhje me këtë rajon, për ata që janë të interesuar në historinë dhe kulturën e Iranit, është doktori Zetullah Negabandi. Ai është babai i arkeologjisë së Iranit, dhe ai me gërmimet që bëri, arriti të nxjerrte në shesh një pjesë të këtij qytetërimi 3000 vjeçar, qytetërim që sipas tij, edhe kujtimi i tij ishte fshirë nga memoria. Në vjeshtën e vitit 1921, një grup arkeologësh i kryesuar nga doktor Izetullah Negabani shkoi në zonën Rahmatabad, në qytetin Rudbar, për hulumtime dhe kërkime. Ai dhe ekipi i tij zhvilluan gërmime dhe hulumtime në këtë zonë, si rezultati të cilave u zbuluan 53 varre në mënyrë të sistemuar dhe të shpërndara, që kryesisht ishin në formën e objekteve të ndërtuara prej guri dhe balte. Në zonë ka pllaka të mëdha guri, dhe në ndërtimin e disa varreve janë përdorur gur të verdhë, të cilët gjendeshin 15 kilometra larg zonës dhe ishin transportuar atje nga lugina Gohar Rud. Zhvillimi i gërmimeve në kodrat e Marlikut u përball me probleme dhe vështirësi për doktor Negabani dhe kolegët e tij. nga këndvështrimet e fshatarëve të zonës, që u krijuan me nxitjen e kontrabandistëve, e deri tek shpifjet dhe pengesat e ndryshme të cilat u shkaktuan dhe nisën nga qeveritarët e periudhës së dytë të dinastisë Pahlavi, që më në fund çuan në gjykimin e mjekut dhe kolegëve të tij. Një problem i madh ky, por që avlente për shkak të rezultateve të këtyre gërmimeve. Thamë që zbulimet e bëra nga doktor Negahbani kanë vlerë të madhe. Tani dëgjoni për zbulimet e tij. Në këtë zonë antike janë zbuluar një numër i madh objektesh ari dhe qeramike, gjë që tregon për pasurinë e madhe të banorëve që kanë populluar këtë vend. Këto vepra datojnë rreth 3000 vjet më parë, pra në fund të mijëvjeçarit të dytë dhe në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Së 23 varret që u zbuluan gjatë gërmimeve të doktor Negahbani përmbanin informacione shumë të vlefshme për arkeologët dhe studiuesit. Në gërmimet e tyre u gjetën mbetjet e kufomave të popullit Mard, të cilët ishin varrosur me rroba dhe dekorime të plota. Banorët e këtij rajoni i vendosnin të vdekurit me rroba tradicionale dhe në krah mbi ta një pllak guri. Në këtë rast, gjunjët ishin pak të përkullur. Bashkë me të vdekurit ishin të varrosur edhe shumë objekte, duke përfshirë enë të ritualeve fetare, statuja, soli, armë, vegla dhe pajisje, enë guzhine, madje edhe lodra për fëmijë. Sendet që varroseshin me të vdekurit tregonin identitetin dhe profesionin e personit të vdekur. Këto varre, sipas besimeve fetare të asaj kohe, ishin të mbushura me vepra të çmuara dhe të shkëlqyera arti, të cilat ishin të renditura në një rend dhe rregull të veçantë sipas epokës. Varret e zbuluara në gërmimet e varrezave të sundimtarëve dhe Paris rajonit Marlik ishin të gjithë përfaqësuesit më të mirë të besimeve dhe mendimeve të këtyre fisëve në lidhje me ekzistencën e jetës pas vdekjes. Megjithse ndryshonin nga njëri tjetri për nga fuqia, rëndësia dhe pasuria e tyre. Këto varre u kanë ofruar arkeologëve fakte të dokumentuara dhe të vlefshme për zhvillimin e artit dhe industrive iraniane në të kaluarën. Nga eksplorimet e rajonit Marlik, u gjetën shumë sende luftarake si kam, shpata, bajoneta, shtiza, shirita dore, shirita luftarak dhe lastiqe bronzi, gjë që tregon se këto fise ishin luftëtar. Zbulimet e ekipit arkeologjik të doktor Negahbani ishin një arritje e madhe cila zbuloi një histori të fshehur, por ajo që e mahniti të gjithë ishin kupat e bukura dhe shumë ngjyrëshe, prej ari dhe argjendi, që dilnin një nga një nga toka. Tre kupa kupat që u përmendën në fillim, domethënë kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenusha, dhe gjithashtu kupa e legjendës së jetës janë ndër më të rëndësishmet prej tyre. Artistët që bën secilën prej këtyre kupave u frymëzuan nga natyra e përreth tyre. Rreth tyre paraqiteshin disa nga kafshët shtëpiake, si për shembull lopët, delet, rosat, kuajt dhe vit. Dhe disa nga ato që pan në natyrë si gjarpërinjt, shkabat, drenushat, shqiponjat, derat dhe leopardët. Përveç kësaj, kafsh mitologjike mund të shihen edhe në motivet e disa kupave, si krijesa nga kombinimi i disa kafshëve. Të gjitha këto motive tregojnë një nevojë të brendshme për të kapërcyer vështirësitë e jetës dhe për të kapërcyer mjedisin përreth. Dhe secila prej kupave të arta është treguesi i artit të duarve të artistëve të fiseve të rajonit Marlik për të rrëfyer këtë nevojë në formën e një vepre të bukur artistike. Kupa e artë e lopës me krah është një kup 18 cm e gjatë prej ari dhe me buz 2 cm të larta. Në mes të kupës është formuar pema e jetës dhe dy lopë me krah janë të ngjitura nga secila anë e saj. Këto 4 lopë mitologjike me krah janë vendosur bukur në kupë. Fakti që lopët kanë krah, tregon se ato kafsha janë qellore. Kokat e lopëve janë të stampuara në trupin e enës me teknikën e çekanit. Çdo çift i lopëve barrëse është përshkruar duke u ngjitur në një pemë dekorative si palma. Këto kafsh imagjinare tregohen të jenë jashtëzakonisht aktive dhe të gjalla, duke qëndruar mbi këmbët e tyre të pasme. Këmbët e parme janë ngjitur dhe mbështjellë rreth trungut dhe degëve të pemës. Kupa e lopës me krah është me bukuri, saktësi dhe art të lartë. Lopët legjendare me krah të bukur që janë provuar mirë për t'i dhënë një pamje 3D. Kjo përpjekje për të nxjerrë në pa dhe për të dhënë një pamje 3-dimensionale në një kontekst 2-dimensional tregon një vizion shumë të shkëlqyer vizual në këtë qytetërim. Është interesant fakti se kokat e këtyre lopëve nuk janë të thumbuara në kup, por të kthendura nga zemra e saj. Midis stampës së dy lopëve dhe si për pemës e jetës, mund të shihet një model i ngjajshëm me lule zambaku uji. Buza e kupës është zbukuruar me një brez teli shumë të hollë, në mënyrë kompakte dhe të dendur, dhe në bashkimin e trupit të kupës me pjesën e poshtme, ka një projekcion pothuajse këndor. Një lule e bukur është gdhendur në fund të kupës. Mes luleve dallohet roli i diellit, i cili shpërndan rregullisht rrezet e tij. Për popullin Marlik, dielli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe me aq sa munden, ata përshkruanin simbolin e diellit në formën e trekëndshave gjeometrik, dekorativ në pjesën e poshtme të shumicës së qypave dhe kupave metalike. Kur i kushtojmë vëmendje llojit të modelit dhe mënyrës së vizatimit të këtyre limonove, zbulojmë se dielli është në qendër të gjithçkaje dhe të gjitha krijesat marrin jetë nga drita dhe nxehtësia e tij jetëdhënëse. Përbindëshit me dy koka. Por kupa e dytë shkon përtej kësaj kupe dhe bëhet më legjendare. Kupa e njohur si kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, ndoshta është bërë në mesin e shekullit 14-12 para erës së re. Një përbindësh i frikshëm me dy koka që mban dy drenusha me kthetrat e tij në gdhendjen e kësaj kupe. Artisti përpiqet të shprehë një nga personazhet e mundshëm mitik në kulturën Marlik. Kjo kupë është punuar me aliazhari dhe argjendi, dhe përmasat e saj janë 11 me 11 cm. Mbi kupë shihet një përbindësh me dy koka. Njëra kokë është anuar majtas dhe tjetra djathtas, ndërsa goja e përbindëshit është e hapur në mënyrë të frikshme, ku duket se po ulërin. Krahët e përbindëshit janë shtrirë dhe në të dy këmbët e tij ka kthesa, duke i dhënë një kombinim simbolik. Çdo putër e përbindëshit përmban këmbën e një gazele. Kjo vepër është punuar me penel dhe relief. Mirë, po kupa e tretë, legjenda e jetës është shumë e ndryshme nga dy kupat e tjera. Sipas shpjegimit të doktor Negabani, kjo kupë është 20 cm e lartë dhe diametri i hapjes së saj është 14 cm. Mbi shkrimin në filxhan është historia e jetës së një antilope, domethënë që nga fillimi i lindjes deri në momentin e vrasjes nga një derë i egër, i cili është paraqitur me të gjitha detajet. Kupa legjenda e jetës ka 5 rreshta. Në rreshtin e poshtëm, pra në rreshtin e parë, një antilop po pi qumshtin e nënës së saj. Nëna po ushqehet nga shkurre që ndodhen pranë saj. Rreshti i sipër tregon gjithashtu një pemë me dy dhi që han sythat e kësaj peme. Në rreshtin e tretë, ne shohim derra që han të njëjtin dhi, mali. Shkabat fluturoj në qiell në distancë. Duke vizatuar këto shkaba të vogla, artisti tregon distancën e tyre nga vendi ku dhit hahen nga derrat. Në rreshtin e sipërm, ikin derrat dhe eshtrat e dhis u jepen shkabave që kanë zbritur nga qielli dhe han mbetjet e tyre. Rreshti i fundit është në fakt buza e kupës. kupa e legjendës e jetës, si pas doktor Negah Bani. Kjo kup është ndoshta vepra e parë në botë që të regon një histori për jetën dhe sekuencë të qartë. Ndryshe nga dy kupat e tjera, kjo kup është jashtëzakonisht realiste. Nuk ka asgjë shtesë. Dhia, deri, pema dhe shkapa janë përshkruar ashtu siç duhet. Ato kalojnë në të njëjtin proces që kalojnë normalisht në natyrë, dhe e tashmja e një vëzhguesi e pasqyron atë në mënyrë reale. Nuk ka asgjë magjike, mbinatyrore apo metafizike në të. Gjithçka që ndodh në një proces logjik. Personi që bëri këtë kup, së pari bëri një vëzhgim të kujdesshëm të asaj që ndodh në jetën e egër. Prandaj, jo vetëm që kjo kup është një shprehje historie e një ngjarje, për kundrazi, mund të quhet libri i parë biologjik në botë. Një libër që përshkruan historinë e jetës dhe vdekjes së një kafshe, dhe se si ajo ndërvepron me gjallësat e tjera në një mënyrë krejtësisht të natyrshme dhe realiste. Nëse një gjë e tillë konsiderohet apo jo një lloj procedure intelektuale në qytetërimin Marlik, nuk mund të vërtetohet të paktën me zbulimet arkeologjike të këtij rajoni, por ishte aq i vlefshëm sa u gdhën në kupën e artë, dhe është aq i vlefshëm sa konsiderohet pjesë e shkëndijave të para të të menduarit shkencor në rrafshnaltën e Iranit. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod, ne folëm për qytetërimin Marlik dhe kupat e zbuluara në këtë rajon verior të Iranit. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndiqni atë me miqtë dhe familjarët tuaj, dhe ta prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parsday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah. hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.